wendea juu, Bwana Yesu twakuomba, tia nguvu leo Baba.
Majaribu ni mengi sana.
Majaribu ni mengi sana, Bwana Yesu twakuomba, tia nguvu leo Baba.
Naam, nawasalimu wote katika jina la Yesu popote mlipo. Nataka niwakaribishe siku nyingine, mara nyingine katika kipindi hiki cha mahubiri kwa ufupi. Anaowaletea mahubiri haya ni Kasisi George Atanga. Nataka pia nimshukuru Bwana Michael Bond ambayo ni mkurugenzi mkuu wa Global Radio Outreach Station ambayo inawaletea kipindi hiki moja kwa moja, na ninataka nimshukuru kwa sababu ya kutupatia nafasi hii ili tukaweza kuwasiliana hewani tena. Mungu wa maana awabariki mnapoenda kusikiliza neno la Mungu. Basi leo neno la Bwana linatoka kwenye kitabu cha Ayubu. Kitabu cha Ayubu, mlango wa pili, mstari wa 7 hadi mstari wa 13. Tusome pamoja. Basi shetani akatoka mbele za uso wa Bwana, akampiga Ayubu na majipu mabaya, tangu wayo wa mguu hata utosi wa kichwa, naye akashika kigae cha kujikunia akaketi majivuni. Ndipo mkewe akamwambia, je, wewe hata sasa washikamana na utimilifu wako? Umkufuru Mungu ukafe. Lakini yeye akamwambia, wewe wanena kama mmoja wa hao wanawake wapumbavu anenavyo. Je, tupate mema mkononi mwa Bwana, mkononi mwa Mungu, nasi tusipate na mabaya? Katika mambo hayo yote, Ayubu hakufanya dhambi kwa midomo yake. Basi ikawa hao rafikize Ayubu hayo watatu walipopata habari ya mabaya hayo yote yaliyomfikiria, wakaja kila mtu kutoka mahali pake, nao ni Elifazi Mtemani na Bildadi Mshuhi na Sofari mna Mathi, wakapatana pamoja ili waende kumlilia Ayubu na kumtuliza moyo. Basi walipovua macho yao, nao wakalimbali wasimtambue, wakainua sauti zao na kulia kila mmoja akararua joho yake, wakarusha mavumbi juu ya vichwa vyao kuelekea mbinguni. Kisha wakaketi nchi pamoja naye muda wa siku 7 mchana na usiku, wala hapana mmoja aliyenena naye neno lolote. kwa maana waliona ya kuwa mashaka yake aliyo nayo ni makuu mno. Baba Mwenyezi Mungu, nitumikie kama chombo katika mikono yako. Nena na wanaonisikiliza kupitia Roho Mtakatifu. Asante, neema yako inatosha. Mimi ni chombo tu mkononi mwako. Nisianene maneno yangu, nianene mausia yako, katika jina la Yesu nimeomba. Amen. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Basi nataka nisumuse kwa ufupi mno ujumbe ambayo nimeitoa katika kitabu cha Ayubu, na nimeipa kichwa ya kwamba utashinda vita. Usichoke, utashinda vita. Usichoke, utashinda vita. Usichoke, utashinda vita. Basi nimesoma andiko kwenye kitabu cha Ayubu. Ayubu alikuwa ni mtu tajiri sana. Alikuwa mtu mwenye umaarufu makuu sana. Alikuwa tajiri. Ayubu alikuwa na ngamia wengi. Ayubu alikuwa na kondoo wengi. Alikuwa na wanyama wengi sana. Kisha Mungu akambariki na watoto wengi. Ayubu alikuwa ni mtu mwenye umaarufu. Akaishi maisha mema pamoja na jamii yake. Lakini sikia, wakati tunaishi vizuri, tusisahau shetani anatuotea mlangoni. Shetani uja na majaribio. Biblia inasema kwenye kitabu cha Yohana 10, mlango wa 10, ya kwamba mwivi haji ila kuiba, kutesa na kuua. Kasi ya shetani ni kuhakikisha ya kwamba anatumaliza, anamaliza mali yetu, anamaliza fedha zetu, anatumia mbinu sote kuona ya kwamba anaturudisha chini. Na ndio sababu wakati umebarikiwa, wakati unaishi vizuri, wakati mambo ni sawa maishani mwako, usisahau ya kwamba shetani pia utembea akinguruma kama simba, na anatafuta mtu wa kumrarua. Hivyo ndivyo maandiko yasema, ya kwamba shetani unguruma kama simba akitafuta mtu wa kumrarua. Kasi yake ni kuharibu. Kasi yake ni kutesa. Kasi yake ni kuua. Shetani huyu akaenda mbele za Bwana. Biblia inasema wakati wana wa Mungu walijidhihirisha mbele zake, naye shetani akaja. Amekuja kuomba ruhusa kumtesa Ayubu. Amekuja kuomba ruhusa kumjaribu Ayubu. Na Mungu akamwambia, Ayubu ni mtumishi wangu mwenye moyo safi. Ila shetani akasema ana moyo safi kwa sababu hujagusa mali yake. Na maandiko yasema, ukisoma kule nyuma mlango wa kwanza ukiendelea mbele, Biblia yasema shetani akaondoka mbele za Mwenyezi Mungu, akaenda kumjaribu Ayubu. Jaribio la kwanza ambayo shetani alikuja nayo ni kuchukua mali ya Ayubu, kuchukua wanyama wake. Na Biblia inasema ya kwamba majaribu ya kwanza akachukua ngamia za Ayubu wote akamaliza, akachukua kondoo zake wote akamaliza. Baada ya kumaliza mali ya Ayubu, shetani alijua amemmaliza Ayubu, kwa sababu sasa hana namna ya kusurvive. Vitu vyote vimeenda. Mali pa mapato yake pameharibika. Mali alikuwa na tumaini ya kupata chakula chake cha kila siku yamekwisha. Sasa shetani akafikiria amemmaliza Ayubu. Lakini Ayubu mtumishi wa Mungu alikuwa na roho safi, alikuwa na imani, imani ngumu, imani ya juu, imani thabiti. Hakutengeseka hata baada ya vitu vyake kuchukuliwa. Alisimbaki akisimama imara katika Kristo, alibaki akiwa supafu kwenye imani, alibaki akiwa atingisiki. Shetani alipoona Ayubu hajatingisika hata baada ya kuchukua mali zake, akaondoka karudi tena mbele za Mungu, akasema nipe ruhusa nimguse mwili. Majaribio yakawa imeadvance kwa maisha ya Ayubu, majaribio baada ya majaribio. Shetani akaja kwa Ayubu, akampiga na magonjwa ya majipu. Biblia inasema Ayubu akajikuna na kukaa mavumbini, akapitia machungu sana, mwili umechakaa. Sasa majaribio ya pili yameingia katika mwili ya Ayubu, imeadvance kidogo. Shetani akajua sasa nimempata, akampiga na magonjwa, akajua sasa atamkufuru Mungu. Bwana wa majeshi akamtia nguvu ya imani katika hayo majaribio. Nashukuru Mungu, hata hivyo Ayubu hakutingisika, alibaki akiwa imara, alibaki akiwa na nguvu ya imani, alibaki akiwa ameshikilia imani. Hakumkufuru Mungu, alishikilia imani. Biblia inasema mkewe akachoka, akamwambia Ayubu, si umtusi Mungu ukafe mara moja, bado umeshikilia imani? Lakini Ayubu akamwambia mkewe, unasumusha kama mwanamke mpumbavu. Kwa sababu gani? Ayubu alijua ya kwamba jinsi alivyokuja pasipokuwa na mali, jinsi alivyokuja pasipokuwa na watoto, jinsi alivyosaliwa pasipokuwa na chochote, bado alibakia na imani hiyo. Akasema, najua nilisaliwa patupu, nitarudi patupu. Ayubu akashikilia imani, hakutingisika, ijapo mkewe akamshurutisha amtusi Mungu ili afe. Hiyo inamaanisha mkewe Ayubu imani yake ikatingisishwa. Mkewe Ayubu akakosa kusimama na imani, mkewe Ayubu akachoka, mkewe Ayubu akachoka, lakini Ayubu akajivika imani. Mpenzi unayenisikiliza, majaribio yaja maishani mwetu. Majaribio hayaji ili kutumaliza, bali majaribio inakuja ili itutie nguvu tuendelee kusimama imara. Majaribio yanapokuja maishani mwetu, tusisahau ya kwamba Mungu yupo pamoja nasi, maana hawezi kuacha majaribio yaliyo zaidi ya imani yako ikache. Majaribio yakaja kwa maisha ya Ayubu, lakini Ayubu hakutingisika, ijapo alipoteza kila kitu hakutingisika, akapoteza mali yake hakutingisika, akapoteza watoto wake hakutingisika, akapoteza afya yake. Hakuchoka kwa maombi, hakuchoka kutafuta uso wa Bwana, hakuchoka kumtafuta Bwana, hakuchoka kumwamini Bwana, akaendelea na imani mpaka wakati mke wake anamwambia ya kwamba mtusi ukafe. Akamwambia, unaongea kama wanawake wasio na imani. Akaendelea kushikilia imani, akasimama imara. Nimeleta ujumbe huu ili nikutie moyo unayenisikiliza, labda unapitia majaribio kama ya Ayubu, ama unapitia majaribio makali pia. Niko hapa nikutie moyo, usichoke mpendo kumuita Bwana. Muite tu Bwana kwa majaribio. Mungu aliyemlipa Ayubu mara 100 atakulipa na wewe pia. Chochote ambacho shetani amekichukua kupitia hayo majaribio, Bwana atarejesha. Labda majaribio yako ni kwamba umepoteza kazi, labda majaribio yako ni kwamba shetani amechukua biashara zako, hauna biashara tena, umeanguka chini. Labda majaribio yako ni magonjwa, shetani amekuwekea magonjwa mengine yasiyo na tiba. Niko hapa nikwambie, hayo tu ni majaribio, yatapita. Hakuna majaribio ya kudumu, majaribio yanapita. Kama majaribio ya Ayubu ilipita, hata yako itapita. Jivike imani, simama imara, ili ukashinde majaribio. Hakuna vita ambavyo haviwezekani kwake Mwenyezi Mungu. Hata hiyo vita vyako usichoke, utashinda vita hiyo ya majaribio. Kama Ayubu alishinda vita ya majaribio, na wewe pia utashinda. Yawe ni majaribio ya magonjwa, utashinda. Yawe ni majaribio kule nyumbani, utashinda. Yawe ni majaribio katika ndoa yako, utashinda. Yawe ni majaribio kazini, mahali unafanya kazi, utashinda. Yawe ni majaribio katika mali yako ya biashara, utashinda. Yawe ni majaribio katika fedha zako, utashinda. Vita sio vyako, vita ni vya Mungu. Vita sio vyako, vita ni vya Mwokozi. Hata kupigania na atahakikisha umeshinda vita hivyo unavyovipiga vya majaribio. Katika kitabu cha Yakobo, Yakobo mlango wa kwanza, ukisoma mstari wa pili hadi mstari wa nne, maandiko yasema hivi: ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbalimbali, mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Saburi na iwe na kazi kamilifu, mpate kuwa wakamilifu na wakati na watimilifu, bila kupungukiwa na neno. Bila kupungukiwa na neno. Kumbe majaribio ni mtihani. Majaribio inatusongeza juu kwa imani. Majaribio hayaji ili kutumaliza. Majaribio yanakuja ili kututia nguvu. Tunapovuka majaribio, tunatiwa nguvu katika imani yetu. Hii ndio kitu ya Yakobo anasema, ya kwamba majaribio mnayoangukia mbalimbali, muhesabu kama ni furaha. Inamaanisha ni kama shuleni. Ukiwa shuleni, mtoto akiwa shuleni, baada ya kupita kidato cha kwanza akaelekea kidato cha pili, anajaribiwa, anapatiwa majaribio ili ionekane kama akili yake inatoshea kusonga darasa lingine. Anapotoka darasa la pili, darasa la tatu, anajaribiwa. Mpaka kidato cha kwanza, kidato cha pili, kidato cha nne, unajaribiwa. Inamaanisha majaribio ni mtihani. Ni mtihani unayopatiwa ili ionekane ya kwamba imani yako imetosha kusonga kiwango kingine. Majaribio ni mtihani unayopatiwa ili ionekane kama umefika kiwango cha kusonga katika hatua nyingine ya imani. Ndio sababu Yakobo anasema muhesabuni majaribio kama ni faida tupu. Maana usipopatiwa mtihani hautaenda kiwango kingine. Ukipatiwa mtihani, upite mtihani, unasonga kiwango kingine. Mpenzi unayenisikiliza, hiyo majaribio unayopitia, hiyo majaribio katika jamii yako, hiyo majaribio katika ndoa yako, hiyo majaribio katika kazini mwako, hiyo majaribio katika biashara yako, hiyo majaribio unayopitia ni mtihani. Vumilia ndugu yangu, jiweke imani ndugu yangu, usichoke ndugu yangu, maana baada ya kujaribiwa imani yako utapiga hatua nyingine. Baada ya kujaribiwa imani yako utaenda kiwango kingine. Baada ya kujaribiwa imani yako utapata nguvu mpya. Usichoke mpendwa, popote ulipo na kutia moyo, usichoke kwa majaribio unayopitia. Endelea kujivika imani, songa mbele, utashinda vita hiyo. Kitabu cha Isaya 48 mstari wa 10. Tusome alafu niombe pamoja nawe. Isaya 48 mstari wa 10. Nasoma hiyo maandiko alafu niombe na wewe, tunapoenda kumalizia ibada yetu. Mstari wa 10 nasema hivi: tazama, nimekusafisha lakini si kama fedha, nimekuchagua katika tanuru ya mateso, katika tanuru ya mateso. Maandiko yasema kupitia kinywa cha nabii Isaya ya kwamba nimekusafisha, sio kama vile fedha inavyosafishwa, lakini amekusafisha, amekupitisha kwenye tanuru la mateso. Kama vile fedha na dhahabu usafishwa, dhahabu kabla iwe dhahabu lazima ipitie kwenye moto ili moto iitengeneze. Moto inairefine, moto inaitengeneza. Bila kupitia moto dhahabu haina dhamana. Baada ya kusafishwa inapitizwa katika moto, inachomeka mpaka inakuwa na dhamana yake ya dhahabu. Bila kupitia moto dhahabu haina dhamana. Ndio chenye nabii anasema ya kwamba nimewasafisha, lakini sio kama fedha inavyosafishwa, lakini ametusafisha kupitia tanuru ya mateso. Inamaanisha hiyo mateso unayopitia, mpenzi msikilizaji, ni Mungu amekuruhusu kupitia hiyo mateso ili akusafishe, akufanye kuwa na dhamana. Unapopita hiyo mateso, unapopita hiyo vita, unaposhinda vita hiyo unayopigana sahihi, vita hiyo ya mateso, vita hiyo ya majaribio, unapovuka ng'ambo, unaposhinda hiyo vita, Mungu anakufanya uwe mtu wa dhamana. Inamaanisha imani yako inasonga juu, imani yako inaongezeka, unakuwa mtu wa maana mbele za uwepo wa Bwana, mbele za macho ya Bwana. Imani yako inaongezeka, unakuwa kama dhahabu, unakuwa na dhamana. Hata katika maisha yako ya Ukristo unakuwa na dhamana. Katika kazi ya huduma unayofanya unakuwa na dhamana. Mpenzi msikilizaji, nakusihi na nimekuja kukutia moyo, usichoke kwa hiyo majaribio. Usichoke na kuomba. Usichoke kutafuta uso wa Bwana. Utashinda hiyo vita. Na vita sio vyako, ni vya Bwana. Na ndio maana Bwana anasema hawezi kuacha majaribio zaidi ya imani yako iache. Na hata hivyo atatengeneza mlango wa kuondoa hiyo majaribio. Baada ya kujaribiwa utapata nguvu mpya. Ndio maana hata wahenga walisema baada ya dhiki ni faraja. Baada ya hiyo mateso kuna furaha katika jina la Yesu. Usichoke. Vumilia. Jiweke imani. Utashinda huo vita katika jina la Yesu. Nataka nikuombe unayenisikiliza kwa jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu nimesanena mausia yako. Tazama huyu mpenzi anayenisikiliza, wengine wanapitia majaribio mbalimbali. Naomba kwa utie nguvu, ukawavike imani, wasichoke mpaka watakaposhinda hayo majaribio. Baba uliye juu, watie nguvu, washike mikono kwa kila majaribio. Baba washike mikono, wasianguke, wasimama imara mpaka utakavyo wainua juu kiwango kingine cha imani. Neema yako na itoshe. Ubarikiwe sana katika jina la Yesu aliye Bwana na mwokozi wetu. Amen. Amen. Shalom, unaye nisikiliza popote ulipo, ningependa nikuambie ya kwamba vita utavishinda. Usichoke kwa maombi. Endelea kwenda magotini, endelea kuomba mpaka utakapovuka ng'ambo nyingine kutoka kwa hiyo majaribio. Shalom. Mungu wa amani awe pamoja nanyi, na Mungu wa amani awatie nguvu. Amen. Majaribio.